Herra forseti, til þess að ljúka því sem ég byrjaði án varandi áfangastað áætlanar, þá langar mig bara að koma því á framfæri að þetta svona stærsta einstaka aðgerð stjórnvalda í formi fjármuna í að styðja við það hvernig svæðin allt land vilja byggja sig upp. Það að segja, það sé ekki ákveða Skúlagötu 4, hvernig hérna, ferðamannastaðir eða áfangastaðir hver landshluti vill vera, heldur að þeir ákveða sjálfur. Og það þarf að gera með fyrirtækjum á svæðinu, íbúum, sveitafélögum, sveitastjórnum, fulltrúum og svo framvegis. Þegar kemur að forgangsröðun fjármuna, því hér spurt markaðssetningu og svo annars vegar og önnur verkefni hins vegar. Ég mun beita fyrir því að það verði fundnir frekari fjármunir í rannsóknir. Vegna þess að það undirbyggir betri ákvarðanatöku, það hjálpar okkur að ná þessari yfirsýn, það segir okkur hvar við erum velstödd og hvar við þurfum að bæta í. Álagsmati sem verið að vinna algjört lykil atri í þessu. Nú erum við í fasa 2 í því, þar að segja við erum að gildi setja þessa vísa sem búið að finna. Þetta segir okkur nákvæmlega hvar eru flöskuhálsar, hvar eru við á góðum stað, hvar þurfum við að bæta í og þá getum við líka tekið ákvörðun það, upplýsta, hvað kostar að laga það sem þarf að laga, erum við tilbúin að fara í það eða ætlum við þá að segja, nei, nú hér komið nóg, hér þarf frekari stýringu og við viljum beina fólki annað.
Þið mást ekkur áttu til tíindir hingma að reykja okkur kjölda með söður, þá styrir